Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim ngjarjet që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka dhënë dëshmi para prokurorisë së Shkupit duke zbardhur detajet nga dhuna në kuvent më 27 prill, duke thënë se sulmi ndaj deputetëve ishte ndihmuar nga 6 deputetë të VMRO-s Nikola Gruevskit. Materiali Yusuf Kadriut.
6 deputetë të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevskit kanë ndihmuar dhunën në kuvent më 27 prill, ku në shënjestër të sulmeve të protestuesve ishin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Publike e Shkupit për ngjarjet në institucionin Liçvanës.
Dvajca dignale profilit e metalni i ostanati o del do 6 mina, dadoa direktni patokazi.
Dy deputete VMRO dhe PMNS kanë marrë pjesë në heqin e profileve të hekurit nga dera kryesore, kurse 4 të tjerë kanë orientuar masën për tek sala e konferencave për mediat, ku gjendëshin deputete të shumicës parlamentare. Këtë e them nga dëshmite siguruara nga inqizimet e brenda kuvendit, por edhe nga ato që tani më po qarkulloj në opinion, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-s dhe i nominuar i kësaj partije për kryeministër tha se qëllimi i grupit që pushtoi kuvendin ishte vrasja e deputetëve të partisë së tij, por edhe të partive tjera të shumicës parlamentare. Ai tha se dëshmi që ka paraqitur do t'i shërbejnë zbardhjes së këtij rasti të tmerrshëm të paparë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në asnjë vend tjetër në botë.
Denes kësum vojavno të ovinitelstvo kako shtete në strana, eden od lugjet të kojshtë të beja direktno pod napad i nasëllstvo na...
Isha në prokurorin publike si pale dëmtuar, njën nga ata që ishin objekti drejt për drejti sulmit nga masa e të buar në kuvend, e cila kishte për qëllim të vriste deputet për mese një planit të hartuar mirë dhe me paramendim. Besoj se dëshmitë do të ndihmojnë në zbardhjen e dhunës dhe i alë profesionistëve të vendosin se për cilën vepër do të përgjigjen sulmuesit, ka deklaruar Zaev duke e kërkuar përgjegjësi për çdo veprim që kishte ndodhur natën e sulmit në kuvend. Nga VMRO-ja kanë mohuar pretendimet e krejut të LSDM-s duke theksuar se ai përmes së shpifjeve të tilla tenton të fshehë, siç thuhet, tradhti ndaj atdhëut me miratimin e platformës së Tiranës dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në mënyrë jo ligjore. Lidhur me ngjarjet në kuvend ndaj 30 personave, prokuroria ka paraqitur kallëzime penale. 10 të tjerë janë identifikuar dhe pritet të ndalohen nga policia, ndërsa 25 të tjerë po merren në pyetje. Por në anën tjetër, tren nga organizatorët e kryesor të pushtimit të kuvendit mbeten ende në liri, duke e vijuar me organizimin e protestës para qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Në pyetje nuk janë marrë as punonjës të policisë, të cilët e po ashtu dyshohen të kenë ndihmuar në sulmin ndaj deputetëve e që ishte denoncuar edhe nga vetë ministri i Brendshëm Agim Nuhijo. Ai, si njën nga fajtorët, ka apostrofuar edhe drejtorin e Byrosë së Sigurimit Publik Mitko Çafkov për pengimin apo mos zbatimin e urdhrave për ndërhyrjen e policisë. Nuhiu kishte kërkuar shkarkimin e tij, por procedura ka mbetur në qeveri. Ekspertët thonë se kjo vështirëse do të ndodh, duke marrë parasysh lidhjet e tij me qeverinë teknike që drejtohet nga VMRO-ja.
Ministri ka kompetencë vetëm që të çapë propozim, po jo edhe ta shkarkojë drejtorin, kështu që mbetet në kompetencë të qeverisë. Rrethanat aktuale dihet që qeveria nuk do ta shkarkojë drejtorin e sigurisë publike,
thot eksperti i sigurisë Qeber Avzio. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, mandati i kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal skadon më 15 maj. Nëse nuk shbllokohet puna e tyre, të gjithë punonjësit e institucioneve që janë nën kompetencat e pushtetit vendor, si shkollat fillore dhe ato të mesme, do të mbeten pa paga mujore. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë është përgjigjur negativisht iniciativës së ministrisë përveç qeverisje lokale për zhbllokimin e punës së krerëve të komunave të Maqedonisë. Gjykata kushtetuese nuk mundet të krijojë situatë juridike kur atë nuk e ka bërë legjislativi. Me këtë, mandati i krerëve të komunave dhe këshillave komunal skadon më 15 maj. ka njohtuar nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë, e cila ka marrë vendim që të mos ngrejë procedurë ndaj dy iniciativave të dorëzuara nga Ministria e Veçeverisjes Lokale, si dhe iniciativa e ngritur nga kryetari i Kongresit Botror Maqedonas Todor Petrov, bashkëpunëtori i afërm i VMRO DPMNE-s. Nga Bashkësia e Veçeverisjes Lokale thonë se parlamenti duhet të veprojë sa më parë duke votuar për vazhdimin e mandatit të kryetarëve të komunave, në të kundërtën të gjitha institucionet të cilat janë në kompetenca të pushtetit vendor, siç janë shkollat fillore dhe ata të mesme, si dhe punonjësit e administratës do të mbeten pa paga mujore.
Na respektojmë çdo vendim të organeve drejtësisë, edhe tash BNVL-ja dhe Ministria dhe Qeverisë Lokale do t'i drejtohet kuvendit që si kryetarit të parlamentit, dhe kryetari i parlamentit do të veprojnë në konform ligjit që mos blokohen komunat edhe mos dëmtohen qytetarët në të gjitha komunat në nivelin nacional.
Bën të ditur Nevzat Bejta, nën kryetari Bashkësisë Njësive të Veçeverisjes Lokale në Maqedoni, njëherësh dhe drejtues i komunës së Gostivarit. Ndryshe ekspertët thonë se Parlamenti i Maqedonisë duhet të konsolidohet sa më parë si institucion ligjëdhënës. Tahir Hani, ish ministri i pushtetit lokal për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet duhet të jenë në shërbim të qytetarëve. Me këtë, Parlamenti i Maqedonisë, thotë ai, duhet të veprojë për ndryshimin e ligjit të kodit zgjedhor, duke u mundësuar që kryetarët e komunave dhe këshillat komunal të mund të veprojnë edhe pas skadimit të afatit.
Të kundërtën do të kemi krizë ekonomike, sepse as kryetari i komunës, as këshillat komunale nuk mund të marrin vendime, nuk mund të marrin veprime në kundërshtim me ligjin, për arsye se kodi zgjedhor dhe ligji për veçeveritë lokale janë shumë detajet, se mandati i kryetarëve të komunave dhe të këshillave komunale gjatë 4 vjet dhe nuk ka hapësirë dhe mundësi që mbas skadimit të afatit 4 vjeçar këto institucione të veprojnë në bazë të ligjit. Prandaj obligim i Kuvendit të Republikës Maqedonisë është që të thirrë seancën dhe të qasë të propozim ndryshimit të kodit zgjedhor.
Ndryshe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në bazë të ligjit duhet të mbaheshin në maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 9 maj, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka